Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ibrohim ismli yigit bizga Koreyadan maktub yo'llab, arab tilini o'rganishni xohlayman, menga yordam beringizlar deb so'rabdilar. U kishi hozirda Koreyada istiqomat qilishlarini va arab yozuvini, arab tilini o'rganishni istashlarini bildirgandir. Biz bu birodarimizning maktublarini o'qib juda ham xursand bo'ldik. Mana shu munosabat bilan avvalo arab tilining fazilati haqida biroz gapiramiz. Undan keyin arab tilini o'rganishning hukmi nima ekanligi haqida to'xtalamiz. Keyin esa arab tilini o'rganuvchilar uchun o'zimizning taklifimiz va yordamimizni inshaalloh taqdim qilamiz qo'limizdan kelganicha. Avvalo arab tilining fazilati haqida. Ma'lumki, arab tili bu Qur'on tili, ibodat tili va jannat tilidir. Iymon keltirishimiz, namoz o'qishimiz, Qur'on tilovat qilishimiz hammasi arab tilida bo'ladi. Jannatda ham inshaalloh arab tilida bir-birimiz bilan so'zlashamiz. Arab tili haqida ko'p kitoblarda ajoyib so'zlar yozilgan. Bu mavzuda juda ham ko'p ulamolar, jumhur ulamolar, ko'pchilik ulamolar Qur'on tilovati, namoz o'qish arab tilidan boshqa tilda bo'lishi mumkin emasligini aytishgan. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo faqra'u ma tayassara minal Qur'an degan. Qur'ondan nasib bo'lgancha o'qingiz deb buyurgan Muzammil surasida 20-oyatda. Mana shundan kelib chiqib, namozda Qur'on o'qish farz bo'ladi. Alloh qodir qilganicha, inson o'zining imkoniyati yetgancha, toqati yetib, ya'ni shunga qodir bo'lganiga qadar qodir bo'lganicha Qur'ondan o'qishi lozim bo'ladi. Yana Alloh taolo inna anzalnahu Qur'anan arabiyya degan, ya'ni Yusuf surasi 2-oyatda biz arab tilida Qur'on nozil qildik degan. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, Qur'on arab tilida turgan holatda Qur'on deb e'tibor qilinadi. Alloh arab tilida Qur'onni nozil qilgan. Shuning uchun Qur'on o'qing degan buyruqni bajarish arab tilidagi holatda Qur'on o'qish bilan amalga oshadi. Alloh yana bilisanin arabiy mubin degan Qur'oni Karimning ta'rifida, ya'ni ochiq oydin arab tilidagi Qur'on deb Alloh bizga ta'rif bergan. Ulamolardan At-Tumurtashi va Al-Haskafiylar aytadilarki, lil arabiyyati fadlun ala sa'iril alsun, arab tilini boshqa tillardan fazilati ustun jihatlari bor. Va huwa lisanu ahlil janna, man ta'allamaha aw 'allamaha ghayrahu fa huwa ma'jur. Bu til jannat ahlining tilidir. Kimki bu tilni o'rgansa va boshqa insonga o'rgatsa, albatta u ajru mukofotga loyiqdir. Abdurul Muxtor kitobida bu ibora keladi. Endi arab tilini o'rganishning hukmi nima degan savolga keladigan bo'lsak, Qur'oni Karim, Sunnatul Mutahhara bu ikki ulug' manba arab tilida vorid bo'lgan. Mana shunga ko'ra Imom Shofiy va shunga ko'ra ulamolar bu arab tilini o'rganish vojib farz ekanini aytishgan. Imom Shofiy o'zlarining Ar-Risala kitoblarida aytadilar: "Fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma balagha juhdu hatta yashhada bihi an la ilaha illalloh wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu." Har bir musulmonning zimmasida arab tilidan kuchi yetganicha ma'lumotga ega bo'lish, o'rganish farzdir. Toki u la ilaha illalloh deb Muhammadur rasul abduhu va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb guvohlik berishga loyiq bo'lsin, qodir bo'lsin. Va yatluva bihi kitoballoh, Allohning kitobini tilovat qilishga qodir bo'lsin. Va zikrlarni, Alloh farz qilgan takbirlarni, islom vojib qilgan takbirlarni, yana buyurilgan tasbihu, tashahhudu va g'ayru zalik, bundan boshqa narsalarni ado etishga qodir bo'ladigan darajada arab tilini o'rganishi vojibdir, deydilar. Ar-Risala kitobida mana 48-sahifada. va yana al mawsu'atul fiqhiyya da ham yoziladiki ولما كان القرآن والسنة المطهرة واردين بلغة العرب وكان العلم بهما متوقفا على العلم بها ولا سبيل إلى طلب فهمهما من غير هذه الجهة كان العلم بها من أهم الواجبات قرآن وسنة مطهرة هر إكيولار من شو عرب تلد وارد بوليان سبب لي وقرآن وسنة بلش عرب تلد بلش كبالغ بولب قوليان سبب Qur'on va sunnatning ma'nosini anglab tushunishda mana shu arab tili jihatidan kelishdan boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun ham arab tilini o'rganish muhim vojib farz amallardan biridir deb yozilgan. Va buni Al-Muvaffaqat kitobidan iqtibos qilib keltirganlar. Wa amma tabahhuru bi ulumil arabiyya, amma arab tilini chuqur o'rganish esa bu Qur'oni Karim va sunnatni mukammal chuqur tushunish unga olib keladi, shuning uchun kerak bo'ladi va bu narsa farzi kifoyadir. Ya'ni arab tilini chuqur o'rganish, Qur'on va sunnatni chuqur o'rganish musulmonlar ustida umumiy tarzda farz, ya'ni farzi kifoya. Musulmonlardan bir vakillar, ma'lum odamlar, namoyandalar chiqib bu ishni bajo qiladilar va boshqalarning zimmasidan bu omma musulmonlardan soqit bo'ladi. وَإِذَا أَحْمَلُوا جَمِيعًا أَسِمُوا agar musulmonlarning barchalari bu ishni o'z holiga tashlab qo'ysalar unda ularning barchalari gunohkor bo'ladilar deyilgan. Shunga ko'ra aziz birodarlar, Qur'oni Karim tili, islom tili, ibodat tili, jannat ahlining tili bo'lgan arab tilini o'rganishga harakat qilishimiz, har birimiz uchun qo'limizdan kelganicha harakat qilishimiz lozim. Ya'ni hech bo'lmaganda kalimani chiroyli aytadigan bismillah kalimasini va har kuni ibodatda ishlatiladigan, har kuni zikru tasbihlarimizda tilga oladigan iboralarimiz mana arab tilida alhamdulillah. Shuning uchun ham mana shu miqdordagisini o'rganish farzi ayin bo'ladi. Har bir inson o'zi har kuni qiladigan ibodati miqdorida arab tilini bilish farz. Ya'ni biz masalan arab tilini gapirolmasa, kimdirga gapirolmasa ham, tushunmasa ham, lekin ya'ni o'zi bemalol erkin gapirolmasa ham yoki gapirayotganini tushunmasa ham, ammo namozda o'qiydi alhamduni, a'udhu billah, bismillahni aytadi, kalima aytadi, mana shu ham arab tilini bilish hisoblanadi. Ya'ni bir me'yor, bir qadar ma'lum miqdorda arab tilini bilish hisoblanadi. Deylik, agar shu mana shunga o'xshab nimalarnidir ingliz tilida inson yodlab olgan bo'lsa, ma'lum bir she'r o'qisa yoki qaysi bir matnni ingliz tilida yoddan gapirib bersa, uni ham ingliz tilidan mana shuncha miqdorda, ma'lum miqdorda biladi, ingliz harflarini taniydi degan xulosa berish mumkin. Xullas, arab tilidan har bir inson o'rganishi, ya'ni o'zining holatiga yarasha o'rganishi farz ekan. Mana shulardan kelib chiqqan holda bu Ibrohim birodarimizning, ukamizning maktublari ayni bir muddao bo'ldi. Biz u kishining manzillariga ham alohida maktub ham jo'natganmiz va bu boshqalar uchun ham inshaalloh foydadan xoli emas deb arab tilini o'rganuvchilar uchun o'zimizning taklifimizni va yordamimizni taqdim etamiz. Ya'ni bu ukamizning mana shu arab tilini o'rganishni niyat qilganlarini o'qib Alloh taologa hamdu sanolar aytib, u kishiga Rabbimizdan foydali ilm ato qilishini so'raymiz va mana shu arab tilidan ilm olmoqchi bo'lganlarni ushbu rejalarini qanday amalga oshirish mumkinligi haqida biz bir birodarimiz bilan so'zlashdik. U kishi alhamdulillah xohlovchilarga mana Skype orqali arab tilidan dars berishga rozilik bildirdilar. O'quvchilar Skype ga kirib, arab tili deb lotin alifbosida arab keyin chiziqcha tili degan manzilni qidirib topsalar, o'sha birodar bilan uchrashib inshaalloh dars boshlashadi. Dars vaqti Toshkent vaqti bilan tungi soat 2 da bo'ladi. Bu yog'iga biroz uzrli, ya'ni bu avvalo mana shu darsga talib bo'lgan, arab tili darsini talab qilgan birodarimiz Koreyadan u kishining vaqtini va bu yerda arab tilidan dars beradigan birodarning ham vaqtini hisobga olishiga harakat qildik. Ya'ni dars beradigan birodarning vaqti, bo'sh vaqti mana shunga to'g'ri kelyapti. Shunda Koreyada ertalabki soat 6 bo'ladi, Toshkentda 2 bo'ladi. endi butun boshqa dunyoning boshqa nuqtalaridan har xil vaqt bo'lishi mumkin. Avvalo u birodar bilan Skype'da bog'lanib shu dars haqida maslahatlashib tanishib olinsa, dars vaqtlari haqida yana bemalol o'zlari bilan gaplashish mumkin. Alloh taolo barcha ilm ahliga o'zi yordam, nusrat, quvvat, madad ato qilsin va talib ilmlarga ham Robbil alamin o'zining hidoyati ikki dunyoda nasib bo'ladigan saodatini Alloh o'zi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.